Радио КВ. С мен Клара Маринова.
В ефира на Радио К2 продължавам разговорите с политици. Сега на линия е Атанас Мерджанов, водач на листата в 31-и Ярвулски многомандатен избирателен район на коалиция от партии БСП Лява България. До сегашен народен представител в предишното Народно събрание. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден на слушателите на К2.
Доста бодро настроение забелязвам, че имате.
Разбира се, че е бодро настроението. Аз не виждам кое дава основание да си мислите вие или някой други, че сме в някакъв отпаднал лунец или сме се предали. Няма такова нещо. Макар че определени политически фаворити демонстрират едно самочувствие, което вероятно ще им изиграе доста лоша шега на 5 октомври.
Говори се, че общо взето между 10 и 15% е разликата между вас и фаворитите в социологическите проучвания ГЕРБ. Това безпокои ли ви, тревожи ли ви и какво ще направите, за да скъсите и да преодолеете тази разлика?
В една предпредизборна установка се говорят всякакви неща, включително и интерпретации на социолози, на социологически агенции, на изследователи, на политици. Това е съвсем нормално. БСП е достатъчно опитна партия, за да прозре какво се крие за това предварително разиграване на резултатите. Във всеки случай ние знаем собствената си тежест, знаем и собствените си недостатъци. Всичко това, което сме натрупали като опит през годините, ни дава известен бонус, в кавички, да преосмислим едно искрено поведение към избирателите, да построим една скромна, но резултатна кампания, защото ние, за разлика от нашите опоненти ГЕРБ, няма да правим виртуална или нито 3D кампания. Нашата цел ще бъде традиционната, да стигнем до всеки един от избирателите в районите, където сме издигнати, да говорим искрено за онова, което успяхме и онова, което не успяхме да постигнем, и за това, което си струва с тяхна подкрепа да направим в следващото Народно събрание.
Понеже споменахте вашия опонент ГЕРБ, някак се загуби остротата на нападките от ГЕРБ към БСП с изчезването на Сергей Станишев. Михаил Миков някакъв в ъгъл изчаква.
Но веднага бързам да ви пресека, тъй като вчера бяхме свидетели на едно поредно, арогантно, демонстративно отношение, и то не от кой да е, а от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който безпардонно се включи в един телевизионен разговор.
Да.
Ако представителите на ГЕРБ си въобразяват, че така безцеремонно могат да се включват, без да се канени, във всяко едно студио, телевизионно или радио, да внушават идеи, да пръскат лъжи, просто не са познали политическия контекст, в който се намират. Никой политик не може да се държи по такъв начин, още по-малко пък лидерът на политическата сила, която претендира да управлява страната през следващите 4 години. И мисля, че с това си поведение вчера ГЕРБ и по-специално Борисов напомниха за своя характер, за своя стил. Ако те така си представят управлението на страната следващите месеци и години, смятам, че това ще бъде достатъчно сериозно оценено от избирателите.
Добре, но защо избирателите ги харесват? Нещо повече, в последното проучване на Галъп, 9 от 10 българи искат здрава ръка. Значи искат е такъв тип поведение. Как се обяснявате това?
Госпожо Маринова, българското общество съвсем не е това общество, което беше преди 4, преди 8 или преди 14 години. Ние трябва да сме наясно, тези, които се нагърваме с представителство на интереси, че имаме за задача да участваме в едни обществени отношения, които отстъпиха в много равнища и нива на преценката на ситуацията, на интелектуалния поглед върху всичко това, което се случва. Българските граждани очевидно се измориха от всичките наши опити да оправяме страната, в резултат на което тя става все по-зле и по-зле. Може би това е главното, на което се опират ГЕРБ в поведението си по един по-дързък, по-уж безпардонен, уличен, човешки начин, който обаче е заблуда. тъй като ако видим реалните икономически резултати, ние не се отдалечаваме, а по-скоро се принизяваме и се приближаваме към нищото.
25 години политиците обещават реформи. Всяка политическа сила спечелва властта с обещанието да прави реформи, а тези реформи все се отлагат. Обяснете ми, моля ви, защо това се случва четвърт век?
Вероятно, защото ние като български граждани и защо като българи не можем да намерим силите на сцепление помежду си. И винаги партийното, различното е водещо при определянето на една национална и управленска визия. Ще бъда много доволен, както аз, така и представителите на моята политическа сила, в случая БСП Лява България, ако след резултатите на тези парламентарни избори всички сили в парламента седнем и започнем един смислен, задълбочен, откровен, разумен, работещ разговор за съставянето на отговорно работещо правителство. Без да надделява его в една или друга посока. Казвам го не случайно, защото последните 2-3 седмици сме свидетели на едно пренареждане на управленския пъзъл в страната, на един стремеж мегаломански, който беше зададен от държавния глава за състава на правителството, с по 10-15 съветници към всеки един министър и към министър. Едно прегрупиране на управленските факторни величини в личностен план, главно от средите на протеста и от средите на ГЕРБ. Извинявайте, това ли е демократичният стил, който трябва да води до едно съгласие и до един работещ вариант на правителство? Мисля, че с тези първоначални стъпки те зададоха още веднъж лентата на разграничението. И българският гражданин си прави изводи от един такъв тип поведение. Защото тези чистки, за които моите колеги и другари алармираха в един или друг регион, те не са случайни. Пък и виждаме в централната администрация какво се случва.
Да. Вие казвате същото време, че в следващия парламент сте готови да подадете ръка, за да може наистина тези реформи да се осъществяват. А сте недоволни, че се пренарежда властта. Тя се пренарежда в контекста на очакванията ГЕРБ да спечели изборите. Как ще им подадете ръка да ги подкрепите в реформите, след като се дразните от сегашното поведение на служебния кабинет?
Справедлив въпрос, зададен от вас. Тъпно преди това искам да заявя, че е прекалено неискрена позицията на лидера на ГЕРБ и на представителите на ГЕРБ за един по-различен тип поведение политическо и нагласа за водене на коалиционни разговори.
Да.
Защото в крайна сметка всички български граждани, медиите, обществените организации, неправителствения сектор имат изострени сетива и те няма да простят такава двойственост в поведенията. Още веднъж искам да заявя, че тези предварителни очаквания, които се заявяват за 10-15% разлика или пък за 6-7, са прекалено прибързани. В крайна сметка утре се открива предизборната кампания. Да се надяваме, че всички политически сили ще се постараят максимално искрено да прострят своите послания, своите намерения, своите ангажименти. Ние нямаме притеснение от това, защото макар и година и половина да подкрепяхме правителство с наш мандат, постигнахме определени конкретни резултати. Не успяхме да постигнем. Получихме и разочарование от коалиционното си сътрудничество с ДПС. По всички тези въпроси ние сме готови да водим разговор с нашите избиратели и да търсим рецептата, образно казано, за по-добрите резултати.
Започнаха представенията на програмите, на платформите за предизборната кампания. Какви са основните послания, с които вие отивате при вашите избиратели?
Ние имахме доста разширена програма преди година и половина. Смятаме, че с основата си тя трябва да бъде продължена. И на тази база ще се опират основните ни послания. Не случайно, отговаряйки на предния ви въпрос, се опитах да дам уверение, че няма да бягаме от никой тесен и нерешен въпрос, който ни е бил поставен в предишните кампании и който ние не сме успели да решили. Но основните акценти ще бъдат, разбира се, към една работеща икономическа среда, към една работеща администрация, без значение общинска или държавна, към едно работещо общество. Защото каквато и лява политика да заявяваме, без работеща икономика, без нормален бизнес климат, без доверително отношение между производители и тези, които събират данъците в хазната, ние не можем да постигнем крупни резултати и не можем да реализираме и съответната социална политика. Това ще бъдат основите. Иначе имаме сериозен пакет социални искания. Между прочим, тази година ние постигнахме това социално размразяване, което беше немислимо по времето на Дянков и на ГЕРБ. Смятаме да продължим в тази посока. Надявам се българските граждани да оценят по достоинство тези усилия, пак повторям, без да се замазват всички онези нерешени проблеми, които не успяхме да решим.
Голям спор сред политолози, социолози, които коментират вашите прояви, в това число и листите, които представяте за изборите на 5 октомври, е наистина има ли промяна или се запазват основните ключовите лица, които ще присъстват и в 43-я парламент. Моля ви да оцените с ваша характеристика листите, с които отивате към 5 октомври.
Промяната е факт. Тя се случи на последния конгрес, на последното заседание на конгреса на Българската социалистическа партия. Не само новият лидер, но и значителната промяна на водачите по региони предвещават един нов поглед и един нов тип отношение. Искам само да напомня, че преди година и половина 60% от народните представители в парламентарната група на Коалиция за България тогава бяха нови. Ние не можем непрекъснато през година и половина да се обменяме само заради угодата и заради оценката на така външния вътрешен фактор. В крайна сметка ние си даваме сметка и за развитието на кадрите, и за поколенческите развръзки, и за всичко това, което трябва да представляват нашите колеги като капацитет, професионализъм, политически качества, достоинства, за да може да се осъществи едно работещо ефективно управление. Смятам, че имаме 6-7 нови водачи по регионите, където те за първи път стъпват в тази своя роля и смятам, че това ще бъде едно предимство и предизвикателство.
Промяна ли е да бъдеш водач в нов избирателен район и да се изместиш от досегашния си? Промяна ли е, че общо взето вашите трима министри в управлението бяха едни от най-критикуваните и то не без основание, а и тримата с сериозната намеса на Позитано 20 станаха водачи на листи. Това за промяна ли можем да го смятаме?
Въпрос на гледна точка и интерпретация. Вие имате своята, ние имаме своето основание да решим по този начин представителството на политическите интереси, на социалистите и изобщо на коалицията БСП Лява България. Смятам, че тримата ни министри, въпреки най-малкото критики, бяха едни достойни управленци и постигнаха немалко в една извънредно сложна, динамична и много, как да кажа, много враждебна обществено-политическа среда. Ако си припомним само загражденията, протестите, голяма част от които платени, аз мисля, че това са едни сравнително успешни резултати. Но в крайна сметка за това са и изборите. И понеже винаги търсим политическа отговорност, политическа оценка, ами ето сега, на 5 октомври, българските граждани ще преценят. Или ще ни дамгосат, или ще ни дадат доверието си. Крайна сметка, никой не може и не бива да се плаши.
Какви са вашите изводи от досегашните срещи? Как ви приемат избирателите?
Трябва да призная, че интензивните срещи не са започнали, тъй като официално трябва да стартира и кампанията, макар че нашите народни представители са едни от депутатите, които в максимална, в максимална степен се срещат и осъществяват контакт. Практически много малко са тези, които бяха в отпуск. Няма да скрия, че има известно разочарование, има известна апатия. Тя е характерна не само за привържениците на БСП, на левицата, но и като цяло за българските граждани. Няма да скрия, че има най-малко объркване и заради някои други субекти, които претендират за представителство на лявото. Но в крайна сметка тези политически, партийни опити няма как да бъдат приписани на БСП, защото не БСП води война с тях, образно казано. По-скоро те се стремят, атакувайки ръководството и партията като цяло, да постигнат определени политически резултати. Това не е разумен подход, не е полезен подход за лявото в България. И ние виждаме една живителна стъпка в факта, че към БСП лява България практически се присъединиха множество леви, дори крайно леви формации, които през последните 10-15 години по някакъв начин са страняли от вътрешнопартийните отношения в БСП, изграждане като че ли някаква завеса, стена. Но така или иначе този път сме заедно и се надявам това да бъде разбрано като едно добро и полезно послание към нашите избиратели.
Последното ви изявление предизвиква лавина от въпроси в мен. Първо, възможно ли е след изборите една по-сериозна лява консолидация на партиите в лявото пространство? Второ, много е важно каква ще бъде конфигурацията в 43-я парламент, но както изглежда с днешна дата, сякаш се възстановява стария ляво-дясно двуполюсен модел с балансьор ДПС. И трето, на кого, освен на тези леви партии, вие можете да подадете ръка? Най-напред би следвало да се обърнете към своите съмишленици, симпатизанти, но и към тези, които са най-близо до вас. Има няколко партии, които са най-близо до вас. В това число АБВ.
Госпожо Маринова, нашата първа и важна политическа цел е БСП лява България да проведе този искрен разговор в предстоящия месец.
Да.
Да говорим откровено с хората какво е нужно и полезно за България, за икономиката, за социалната сфера и какво реално ние можем да постигнем. В това число и за големите инфраструктурни проекти, трансгранични, имам предвид. Нещо, което от десницата твърдо се спъваше през годините. За мен няма нищо лошо в факта, че се връща двуполюсния модел. Да видим обаче какво ще бъде автентичното му представителство. Ляво-дясно. Иначе, по отношение на диалога в лявото, в центристското пространство, БСП във всичките тези години е проявявала и характер, и широта на контактите. Но този път всички тези разговори, които ще водим, трябва да бъдат достатъчно принципни, а не на основата на компромиси, които вие самата много добре знаете до какви диспропорции вътрешно партийни доведоха.
Абсолютно. За БСП се твърди, че най-сериозните любимци са тези, които се я напускали.
Аз не бих искал да изпадам в преценката на един или друг политик, от която и да е друга ляво или ляво-центристска формация. Безспорен факт е, че всичко това, което се появи в политическото пространство, практически произлезе от БСП, а след това и от БСП. Тези 25 години ние сме свидетели само на такъв политически инженеринг. Даже новият председател на партията си беше позволил да каже, че една най-малка част, това фактически са бежанците на БСП.
Да, така е.
Каквото и да говорим, изборите са тези, които ще предопределят тежестта на един и друг политически субект. На тази основа, не само БСП, всички ние ще трябва да се съобразим и да водим полезен и разумен диалог помежду си.
Само един штрих. Какъв знак давате с това, че се коалирате с Николай Камов? Николай Камов нарече Позитано 20 Позитания и един от хората, които най-тежко е критикувал БСП и нейното ръководство, а вие се коалирате с него сега.
Госпожо Маринова, ние не се коалираме с партията Николай Камов. Ние се коалираме с партията, която е била създадена от Николай Камов, но доколкото ни е известно, самият Николай Камов е напуснал партията, не я представлява и отдавна не е в активното политическо повишно поведение. Така че това е моят отговор на въпроса. Има доста разграничения по места от този тип поведение, разбирания за политиката. Имам предвид главно регионалните представителства, защото на много места с определени представители на тази партия, ние водим полезни, най-да кажа, успешни практики.
Да, но да са полезни. А твърдихте много сериозно тона в контекста лява политика. Това е, на много хора се харесва в интерес на истината, но не плаши ли периферията избиратели на БСП?
Аз не случайно в самото начало на нашия разговор подчертах, че въпросът за лявото, за лявата политика, за резултат на лява политика е възможен само при една работеща България. Това число работеща икономика, работеща администрация. Да. И това важи да ме прощавате както за изконните представители на дясното, така и за левичарите, образно казано.
Да.
И тъкмо в този аспект аз виждам консолидацията на политическите сили при изработването на следващите управленски рамки. Защото няма какво да се заблуждаваме. България не печели от непременни, непрекъснати, предсрочни парламентарни избори. Ние непрекъснато хвърляме държавната администрация в една несигурност, в едно очакване, кой ще бъде новият началник, какви ангажименти ще се поемат, дали ще бъде уволнено едно или друго лице. А това е загуба на време, загуба на технологично време. Виждате, че Европейската комисия не чака. Всеки един пропуснат миг по усвояване на европейските средства се наказва много строго, много жестоко. И ако ние българите не сме го прозрели това от различните политически сили, какво можем да очакваме? Че Европа ще дойде и ще ни стовари тук едни средства, които ние само трябва да усвояваме. Няма как да се случи тези неща.
Аз ви благодаря за вашия коментар и участието. Пожелавам ви успех на изборите и много хубав днешен ден.
Благодаря ви, госпожо Маринова.
Атанас Мерцанов, водач на листата в 31-и Ямболски многомандатен избирателен район на коалиция от партии БСП Лява България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.